nombana tuye kuchikope chalenga amakumi abiri na chimo. Yesu atamfye mipashi iyabipa. Luka 8 verse 26 to 39. Ilwe nkulo ya kwa Gideon na Samson ya pitile, kabidi kwa ishile Yesu uyo waleika la muchalo chawe na Israel. Ubushikubumo akumenyo muntu uwa kwete mipashi ya bipa. Umuntu aponene pamakasa ya kwa Yesu no kutila. Mula ndunshi twabanenu, mwe Yesu, umwana wa kwa leso wa pulamo. Imipashi ya bipa, yali ishivyo kuti Yesu ali umwana wa kwa lesa. Yesu aebele mipashi ya bipa, ukufuma mumuntu. Imipashi ya bipa, yafumine mumuntu, yaya ingila na muli bakapoli. Umukuni wabakapoli, wabutukile kumukunkuluko. Uko baponene muli bemba nokunwena. Abantu batendeke ukumono kuti Yesu alina makapalichiwa nemipashi ya bipa ifyo fyale mumfuila. Ichipingo kila tufundo kuti Yesu alipokelela amaka ukufuma kumulu elio na pano chalo. Alikwete amaka ya kutamfye mipashi ya bipa. Imipashi ya bipa yalikwata amaka lelo kuti yatamfiwa. Mukubomfya ishina lya kwa Yesu. Elio nokubomfya mupashi wa mushilo.